tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. U Crnoj Gori trodnevna žalost zbog tragedije na Cetinju. Obeležava se 19 godina od nerasvetljenog zločina u Goraždevcu na Kosmetu. Ruske snage preuzele potpunu kontrolu nad strateški važnim mestom Peski u Donjeckom regionu. Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo krivičnu prijavu protiv 14 osoba jer smatra da su odgovorni za nesreću u rudniku Soko i danas gužve na graničnim prelazima. Sutra kiše i pljuskovi povremeno, temperatura od 22 do 28 stepeni. U Crnoj Gori je trodnevna žalost posle tragedije u cetinskom naselju Medovina u kojoj je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač, 6 je povređeno. U kliničkom centru Crne Gore operisane su 4 osobe, od kojih je jedna životno ugrožena. 2 pacijenta u cetinskoj bolnici su van životne opasnosti. Okolnosti tragičnog događaja se još utvrđuju. Sa Cetinja, Jelena Bošević.
U kliničkom centru u Podgorici hospitalizovane su 4 osobe, jedna od njih je u teškom stanju i na intenzivnoj nezi. Ovde u bolnici na Cetinju zbrinute su 2 ranjene osobe i prema rečima direktora Ivana Ivanovića njihovo zdravstveno stanje je za sada stabilno. Kako je sinoć rekao direktor uprave policije Crne Gore, počinilac ovog zločina Vuk Borilović je juče oko 15.30 časova prvo pucao iz lovačke puške na članove porodice koja živi u njegovoj kući. Ubio je dvojicu dečaka od 8 i 11 godina i ranio njihovu majku koja je potom preminula sinoć u bolnici. Zatim je izašao na ulicu, pucao u svoje sugrađane i ubio 7 komšija. Iako opoljen nije hteo da se preda, pucao i na policiju i na osoblje hitne medicinske pomoći, ubio je čak i ujaka koji je pokušavao da ga urazumi, a po svemu sudeći, kako se navodi, usmrćen je hitme iz pištolja od njegovog sugrađanina koji je takođe pokušao da ga ubedi da se preda policiji. Crnogorska vlada je sinoć proglasila trodnevnu žalost u čitavoj Crnoj Gori, zastave su spuštene na pola koplja, otkazani su svi kulturno-umetnički i zabavni programi. Iz MUP-a Crne Gore, uprave policije, vrhovnog državnog tužilaštva pozivaju građane da budu uzdržani i poručuju da će javnost biti obaveštena o svim činjenicama do kojih se tokom istrage dalje bude došlo. Motivi ovog zločina, ovog strašnog zločina koje Cetinjani i Crnogora ne pamte, nisu poznati.
Saučešće crnogorskom narodu povodom tragedije na Cetinju izrazio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Uz poruku da je cijela Srbija uz njih, Vučić je izrazio saučešće porodicama ubijenih, premijeru Dritanu Abazoviću i predsjedniku Milu Đukanoviću. Najiskrenije saučešće uputio je i patrijar srpski Porfirije. Poseta patrijarha Herceg Novom, planirana za sutra i prekosutra, otložena je zbog saosjećanja sa ožalošćenima, saopštila je Mitropolija Crnogorsko-Primorska i navela da je novi termin posete 29. i 30. avgust. Šef evropske diplomatije Josep Borelj i predsjednik Evropskog saveta Charles Michel uputili su saučešće porodicama stradalih.
Zbog rata Ukrajine i cene energenata i hrane dostižu istorijski maksimum u celom svetu. Zbog mogućeg nedostatka gasa i uglja, mnogi strahuju od predstojeće zime. Međutim, u našoj zemlji nadležni poručuju da ćemo se izboriti sa svim potencijalnim problemima. Gasom se pune skladišta u Banatskom Dvoru i u Mađarskoj. Iako su ekonomski izdaci za energente veliki, od 1. januara biće povećane plate u javnom sektoru. Za penzionere, novo povećanje u oktobru ili novembru. To, prema rečima predsjednika Srbije, neće značajno uticati na povećanje javnog duga, koji bi krajem godine trebalo da iznosi maksimalno 58%. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Uprkos krizi koja je zahvatila ceo svet, veliko povećanje plata očekuje ceo javni sektor početkom sledeće godine. Gostujući na televiziji Prva, predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će najveći rast plata imati vojna lica.
Vojnicima, razvodnicima, desetarima, podoficirima, oficirima. Vojnicima po ugovoru. Svima ćemo, od 1. januara dakle, oni će imati ubedljivo najveće povećanje u Srbiji. Imaćemo veliko povećanje, očekujemo između 12 i 13%, gotovo neverovatno povećanje za ceo javni sektor, a za vojsku ćemo ići na 25%. 25% povećanja. Dakle, oni koji imaju 60.000 danas vodnici, 75. To vam je na godišnjem nivou 3 plate više, kao 15 plata da prime danas.
Ime mandatara za sastav nove vlade biće poznato po povratku predsjednika Srbije iz Brisela, gdje će 18. augusta razgovarati sa premijerom privremenih institucija u Prištini Aljbinom Kurtijem. Vučić je otkrio ko su kandidati za predsjedničko mesto u Nemanjinoj 11.
Postoji moguće da bude jedan kandidat predložen od koalicionih partnera i dva moguća kandidata u ovom trenutku, a nije nemoguće da na stranačkim organima bude još neko, to su Miloš Vučević i Ana Brnabić. Ja sam veoma zadovoljan njenim radom. Ako mene pitate, da, ja mislim da je Ana bila izvanredan premijer.
U oči nove runde razgovora Beograda i Prištine, predsjednik Vučić nije optimističan, već, kako kaže, realističan.
Oni će nastaviti sa svojim akcijama i oni se neće umiriti dok ne završe sever Kosova. To im je jedino što je važno. Oni misle da su sve drugo odavno završili. Ali ja sam rekao, na silu možda možete sve, osim što vam nećemo dozvoliti pogrom i ubijanje našeg naroda. Ali ovo formalno pravno, pa na silu ste već sve uradili. Možete i da nastavite. Ali da dobijete naš odgovor pozitivan na to, naše priznanje, naše prihvatanje, ne pada na naše.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zaključuje da je cilj Prištine da ukine KM table i da ih zamene RKS tablicama. Smatra da se vlast u Prištini ponaša neodgovorno, te da će ukazati na pogubnost politike Aljbina Kurtija svim međunarodnim faktorima na pregovorima u Briselu.
U Goraždevcu se obeležava 19. godina od zločina u kome su nepoznate osobe pucale na srpsku decu koje su se kupala u reci Bistrici i ubile Ivana Jovovića i Panteliju Dakića. Teško su ranili četvoro. Za zločin niko nije odgovarao. Pomen stradaloj deci služen je u crkvi Presvete Bogorodice. Javlja Tanja Vujsić.
Na današnji dan 2003. godine u oružanom napadu na više od 50 dece koje su se kupale u reci Bistrici, ubijeni su Pantelija Dakić i Ivan Jovović. Teško su ranjeni Đorđe Ugrenović, Dragana Srbljak, Bogdan Bukumirić i Marko Bogićević. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion je danas u crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Goraždevcu služio pomen za ubijene. Počinioci ovog zločina nisu pronađeni, a Euleks je izvanično prekinuo istragu. Otac ubijenog Pante Dakića, Miloslav, kaže.
Evo 19 godina prođe. I sami vidite, ja sigurno kao čovjek ne mogu da očekujem od ubica da mi pronađu koji ubio decu, ali se nadam na našu državu Srbiju.
Obeležavanju godišnjice prisustvovao je i zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Borislav Tajić, koji je rekao da osjeća bol žitelja Goraždevca, na čiju su decu teroristi kukavički otvorili vatru, kao i da su ona simbol mučeništva i stradalaštva srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. A predsjednik Srpske liste i ministar za zajednice i povratak Goran Rakić oglasio se saopštenjem u kome je naveo da je zločin na srpskom decom u Goraždevcu pokazatelj da nema pravde za Srbe na Kosovu, kao i da najviše ćute oni koji bi trebalo zločine da rasvetle. On je naglasio i da dokle god nema imena ubica srpskih žrtava, do međusobnog pomirenja i poverenja ne može doći.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da posebno zabrinjava činjenica da su se ubistva srpske dece u Goraždevcu dogodila pošto je u našu južnu pokrajinu došla međunarodna misija, u čijoj nadležnosti zaštita ljudskih života, kažnjavanje zločina i uvođenje vladavine prava. Petković očekuje da će počinioci zločina nad decom u Goraždevcu, ali i ubice žetelaca u Starom Gradskom, porodice Stolić u Obiliću i putnika autobusa Niš Ekspresa kod Podujeva biti pronađeni i izvedeni pred lice pravde, jer bi to bio jedan od dokaza da je vreme ideologije mržnje i zla iza nas.
Situacija na severu Kosova i Metohije može ozbiljno da se destabilizuje, upozorava doskorašnji predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju i sadašnji narodni poslanik Milovan Drecun. To potvrđuje i poziv generalnog sekretara NATO-a, predsjedniku Aleksandru Vučiću i Aljbinu Kurtiju, na razgovor pre sastanka u Briselu, rekao između ostalog Drecun. Detaljnije Ivanka Joksimović.
Komentarišući upozorenje predsjednika Aleksandra Vučića da postoje realne pretnje Prištine Srbima na severu pokrajine, narodni poslanik i doskorašnji predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun, gostujući na našoj televiziji, istakao je da Priština od početka rata u Ukrajini kontinuirano podiže tenziju, izaziva incidente i zastrašuje srpski narod.
Stalno radi sa specijalnom policijom na severu Kosova, pojačala je obavešteno delovanje, prikupljanje podataka o srpskom narodu, o njegovom raspoloženju, o namerama Beograda i pokušava da stvori situaciju koja destabilizuje međunacionalne odnose dodatno na Kosmetu i preti da dovede do širih sukoba.
Stalno prisustvo specijalnih jedinica na severu Kosova i neprekidno izazivanje krize pokazuje da Priština ne odustaje od namere da sprovede jednostrano donete odluke suprotne interesima srpskog naroda, ističe Drecun.
Oni su izvršili obaveštajni rad, procenjili su ko su ljudi koji mogu da organizuju srpski narod, da organizuju suprotstavljanje takvim odlukama Prištine, kažem na miran, demokratski način, i sada žele da kriminalizuju te ljude da bi ih pohapsili ili, ne daj Bože, likvidirali, da bi sprečili te ljude da organizuju ponovo otpor srpskog naroda. Dakle, oni pripremaju teren za ono što žele da urade. Znate, dok šalju specijalne jedinice na sever Kosova, istovremeno pojačavaju delovanje takozvane vojske Kosova, odnosno kosovskih bezbednosnih snaga, i zatvaraju pravce mogućeg ulaska naših snaga.
Upravo sastanak u Briselu sa visokim predstavnikom za spoljnu politiku Giuseppom Boreljom sazvan je da bi se sprečila eskalacija sukoba.
Kurti kaže ne, uopšte nećemo o tome da razgovaramo. Nećemo da razgovaramo o zajednici srpskih opština, nego hoćemo da idemo na međusobno priznanje, za koje zna da je apsolutno neprihvatljivo Srbiju i da nećemo da prihvatimo. A koliko je situacija bremenita mogućom eskalacijom, i koliki je kapacitet za jednu ozbiljnu destabilizaciju na severu i ozbiljne sukobe, govori to što je sada odlučio generalni sekretar NATO-a da pozove i predsjednika Vučića i Kurtija da se razgovara pre sastanka koji organizuje Borelj.
To znači da je NATO na osnovu svojih informacija koje dobija preko KFOR-a sa terena shvatio ozbiljnost i težinu situacije i da je priznao mogućnost izazivanja šireg sukoba, zaključuje narodni poslanik i doskorašnji predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije Milovan Drecun.
Ovo su novosti dana. Sukobi u Ukrajini nastavljaju se intenzivnim borbama na istoku i jugu zemlje. Moskva je potvrdila da je preuzela potpuno kontrolu nad strateški važnim položajem u mestu Peski. Zvanični Kijev navodi da je ruska vojska ponovo granatirala civilne ciljeve u Harkovu i nekoliko drugih gradova. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike da Rusiju proglase sponzorom terorizma. Moskva odgovara da bi odluka Vašingtona da prihvati taj zahtjev dovela do pogoršanja ili potpunog prekida odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Nikola Denčić.
Najteže borbe i dalje se vode na području Donjecke oblasti, a primećena je i sve veća aktivnost ruske vojske ka jugu Ukrajine, navodi se u izveštajima sa terena. Ministarstvo odbrane je saopštilo da ukrajinske trupe trpe velike gubitke, kao i da je u artiljerijskim i vazdušnim napadima uništena dodatna količina američke vojne pomoći Kijevu. Ukrajinski generalštab ističe da ruske snage nastavljaju granatiranje položaja oko linije razdvajanja na frontu. Snažni su napadi na Kramatorsk, a prema navodima Kijeva, njihove snage zauzimaju strateški važne oblasti u Hersonskoj regiji. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ponovio je da je neophodna dodatna pomoć saveznika, naročito po pitanju međunarodne izolacije Rusije.
Letonija je i zvanično proglasila Rusiju državom koja podržava terorizam. Radimo na tome da se poveća broj zemalja koje će na pravi način oceniti poteze Moskve. Posle svega što su okupatori uradili, jasno je da nema prostora za drugačiji stav. Na sličan način moramo da se odnosimo i prema ruskim građanima. Zahvaljujemo Češkoj, Baltičkim državama i još nekim članicama Evropske unije na podršci našem predlogu o uvođenju viza za ulazak na područje zajednice.
Zelenski dodaje da bi iz novog viznog režima trebalo da budu izuzeti Rusi koji kritikuju vlast predsjednika Vladimira Putina. Ponovio je i optužbe da Moskva nasilno organizuje referendume za priključivanje Ruskoj federaciji na područjima koje preuzima, kao i da nove lokalne vlasti primoravaju ljude da uzmu rusko državljanstvo. Načelnik za migracije u Zaporoškoj oblasti Vasilij Baranenko negira te optužbe i tvrdi da je u pitanju volja naroda na prostoru od Hersona do Donjecka.
Možete sami naблюдати.
Kako možete da vidite, ovo je druga kancelarija koju smo otvorili za predaju zahteva ukrajinskih građana koji žele državljanstvo Ruske Federacije. To smo učinili kako bismo smanjili gužve, ali i sada su kapaciteti prepunjeni. Dobili smo na hiljade prijava sa gotovo celog područja u okolini Donbasa, a samo u novoj kancelariji ih je do sada bilo više od 1000.
Sjedinjene Američke Države su saopštile da su zabrinute zbog izveštaja o podizanju optužnica protiv državljana Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske i Hrvatske u ukrajinskim oblastima pod ruskom kontrolom i navode da Rusija i lokalne vlasti imaju obavezu da poštuju međunarodno humanitarno pravo, uključujući prava i zaštitu koji se pružaju ratnim zarobljenicima.
Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi saopštio je da će doći do rekonstrukcije vlade kako bi se poboljšali uslovi njegove administracije koja se suočava sa ekonomskim izazovima.
Rekonstrukciju vlade odobrio parlament, a bit će promijenjeno 13 ministara. Posebno je fokus u promjene u turizmu, koji se smatra ključnim u toj zemlji, jer se Egipat trudi da oživi taj unosni sektor posle nekoliko godina problema zbog nestabilnosti pandemije i odnedavno rata u Evropi, navodi Associated Press. Putnici širom Velike Britanije ponovo se suočavaju sa problemima u korišćenju železnice zbog novog štrajka mašinovođa. Očekuje se da će prekid potrajati tokom sutrašnjeg dana. Udruženje železničara, koje obuhvata 9 operatera, napustili su svoja radna mesta jer traže veće plate. Ruski istraživački centar Gamaleja razvio vakcinu koja će štititi od novih varijanti omikron soja koronavirusa, a koja je kreirana na istoj platformi kao i Sputnik V, izjavio je direktor te ustanove Aleksandar Ginzburg. Vakcina, kako je objasnio, sadrži podsekvence delta i omikron soja i pretpostavlja se da bi trebalo da dobro štiti i od ovih sojeva kao i od varijante BA5.
Zbog najveće suše u Italiji posljednjih decenija smanjen je nivo vode u jezeru Garda, najvećem u zemlji, tako da se vide podvodne stene, a temperatura vode se približava prosječnoj u Karipskom moru.
U severnom delu Italije mjesecima nije pala obilnija kiša, a snežne padavine su bile smanjene za 70%, što je isušilo važne reke kao što je reka Po, koja protiče kroz poljoprivredno i industrijsko srce Italije. To je poljoprivredi prouzrokovalo milijarde evra gubitaka. Mnoge evropske zemlje, uključujući Španiju, Nemačku, Portugaliju, Francusku, Holandiju i Britaniju, trpe posljedice suše koje je nanela štetu poljoprivrednicima i prevoznicima, što je podstaklo vlasti da ograniče upotrebu vode.
U Srbiji poljoprivrednici su nastavili blokade u Novom Sadu, a od jutros je blokiran deo bulevara Mihajla Pupina. Protest su nastavili ratari u Subotici, mehanizaciju su parkirali u Štrosmerovoj ulici. Poljoprivrednici iz 4 šumadijska sela, Desimirovca, Cerovca, Lužnice i Jarošice, sa 20 traktora blokirali su centar Kragujevca kod Skupštine grada. Premijerka Ana Brnabić prethodno je poručila da država ne može da garantuje cenu suncokreta, ali će pokušati da reguliše maržu na cenu ulja.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio u Lajkovcu da je završeno 10 od planirana 33 km kanalizacione mreže u toj opštini i da će do kraja godine biti izgrađeno jedno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Najavio je da će brza saobraćajnica do Valjeva biti završena u prvom tromesečju naredne godine, uprkos problemima sa eksproprijacijom manjeg broja parcela na trasi puta.
Policija u Nišu uhapsila je 30-godišnjeg FP iz tog grada zbog postojane sumnje da izvršio krivično delo teškog ubistva.
Kako se sumnja? On je noćas u jednom kafiću u Nišu nožem zadao ubodne rane trojici lica, od kojih jedno preminulo, jedno zadobilo teške telesne povrede, opasne po život, a jedno pušteno na kućno lečenje. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i uz krivičnu prijavu priveden je tužiocu.
Ministarstvo rudarstva i energetike podnelo je Višem tužilaštvu u Nišu krivičnu prijavu protiv 14 osoba, koje smatra odgovornim za nesreću u rudniku Soko kod Sokobanje, u kojoj je poginulo 8, a povređeno 20 rudara. To je izjavila za Tanjug državna sekretarka Jovanka Atanacković. Navela je kako žele da se još jednom ispitaju sve okolnosti i da se utvrdi istina o nesreći.
Smatramo da su osumnjičena lica navedena u prijavi odgovorna za izvršenje ovog teškog dela, zbog koga je nastala smrt 8 lica i 20 rudara povređeno, zbog toga što se izvođenje radova vršilo na osnovu neispravne i nevažeće dokumentacije, zbog toga što je bilo i činjenja, ali i nečinjenja suprotno propisima, zbog čega je došlo, nažalost, do kritičnog događaja i do ove nesreće.
Ovo je Radio Beograd 1.
Na Mišarskom brdu Košavca, kod spomen obeležja Karađorđu i mišarskim junacima, obeležena je 216. godišnjica pobede, koja je učvrstila položaj ustanika i ugrozila status Turaka u Beogradskom pašaluku i postavila temelj moderne srpske države. Vence i cveće položili su predstavnici Ministarstva rada, boračkih i socijalnih pitanja, Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, Mačvanskog okruga, grada Šapca i Zadužbinskog društva.
Grad Pirot je nedavno otkupio umetničku kolekciju fabrike 1. maj, u kojoj se nalaze izuzetna dela naših poznatih umetnika. O kolekciji će u buduće brinuti Pirotska galerija Čedomir Krstić. Opširnije Nada Babić.
Posle privatizacije fabrika 1. maj menjala je nekoliko vlasnika. Međutim, niko od njih, nažalost, nije bio zainteresovan za kupovinu umetničke kolekcije ove fabrike. Njenom kupovinom sada praktično je spaseno preko 170 umetničkih dela. Koja je dragocenost poverena u budućoj galeriji Čedomir Krstić na čuvanje, govori direktorka Radmila Vlatković.
Galerija kao takva je preuzela slike, grafike i crteže i tapiserije. Trenutno je u gradu su već postavljene tri skulpture Dominique Labovie, žena i muzika, zatim od Claude Losta i Kingira Azumo, dok su mozaici takođe ušli u ovaj izbor, ali će oni biti izmešteni na zidnim platnima takođe u okviru grada. Među mozaičarima tu je mozaik Čede Krstića, Miće Popovića, Stojana Ćelića, Radomira Antića, Zorana Pavlovića, Nikole Kondolskog, Nikole Graovca, Peđa Milosavljević. Najgore je ono što tokom privatizacije nestala su recimo neka muljana platna kao što su dela Nikole Graovca, Milana Konjovića, Miodragana Gornija, Josipe Pašćen, Branka Miljuša. Ono što je bilo tako intrigantnije, to je i nestalo. Što je najtragičnije, prilikom zatvaranja ove fabrike, sudski izvršitelj je nadomeštavao potraživanja radnicima kroz umetnička dela. I tom prilikom su većina tih umetničkih dela i otišla.
A kako će biti rešeno smeštajno pitanje s obzirom na veličinu ove kolekcije, kako će ona biti čuvana, Radmila Vlatković objašnjava.
Mi zaista imamo profesionalne klizeće police, imamo profesionalni depo. Dakle, trenutno imamo prostore, a ove skulpture i mozaici će biti stalno na uvid građanima.
U Pirotskoj galeriji na jesen će biti priređena izložba na kojoj će posetioci moći da vide dela iz ove značajne umetničke kolekcije.
Leto je period kada ljubitelji kinematografije uživaju u filmovima na festivalskim pozornicama i u bioskopima na otvorenom. Tako novootvoreni letnji bioskop Jugoslovenske kinoteke, smešten na krovnoj terasi Doma Vojske Srbije, beleži veliku posećenost bez obzira na to da li prikazuje nova ostvarenja ili filmske klasike. Terasa je bila tesna i tokom predstavljanja digitalno obnovljene verzije filma Neka druga žena, trilera koji je po scenariju Dragana Markovića i Dušana Perkovića 1981. godine režirao Miomir Stamenković. To je 25. domaći film koji je digitalno restaurisan. Pripremila Ana Vučković-Denčić.
U fokusu zapleta filma Neka druga žena su ubistvo eminentnog beogradskog lekara pod neobičnim okolnostima, problem njegove mlade ljubavnice koja se drogira, supruge koja se iznenada vraća sa službenog puta. Ovo je znalački i inteligentno skrojena priča, puna napetosti i jeze, ali i finog suptilnog humora, priča za koju je čudno što je godinama prolazila ispod radara kritici i publici, jer je na krovu Doma vojske bilo mnogo onih koji ovaj kriminalistički dragulj jugoslovenske proizvodnje gledaju prvi put. Svetlana Ceca Bojković, koja uz Dragana Nikolića, Ljubišu Samardžića, Petra Kralja, Miloša Žutića i Dušicu Žegarac tumači jednu od glavnih rola, nije film gledala više decenija.
Znate šta, taj film kada je rađen, stvarno on je bio jedini film ovog žanra. Tako da on jednostavno nije bio po meni na koloseku koji je zasluživao. Međutim, ja bih voljela da ovo bude neko njegovo ponovno rođenje. Ipak je to pre 42 godine snimano. Ja ga nisam gledala najmanje 30 godina. Baš onako sam na neki način uzbuđena. Pre svega što ću vidjeti jako mnogo svojih kolega i tog predivnih glumaca. Ovo je prilika da budem ponovo na neki način sa njima.
Kako je direktor Kinoteke Jugoslav Pantelić ocenio, film Neka druga žena tipičan je za karijeru reditelja Mikija Stamenkovića, ali i za tadašnju domaću kinematografiju, jer je reč o krimi žanru i priči koja se dotiče narkomanije. Glumica Merima Isaković, koja se sa Novog Zelanda javila videoporukom, prisutnima je ispričala kako se pripremala za ulogu i kako joj rad i razgovor sa zavisnicima o droge u to vreme omogućio da bolje razume lik Jelene koju je tumačila. Ona je ta dobila prvu značajnu filmsku rolu, kao i Ivica Klemenc, koji je tumačio lik mladog detektiva.
Ja prvo ne dolazim na ovakve fešte, a ovo je izuzetak jer je u pitanju prvo Miki Stamenković. Miki je bio tip koji je prvo pravio, kako ja volim da kažem, krimiće na francuski način. Njegov rad sa glumcima, moj rad sa kolegama, jer sam ipak bio klinac, direktni partneri su mi bili Smoki i Petar Kralj, ovo je nešto što se samo može pominjati. Zaista imam najiskreniju želju da sad neke generacije koje nisu videle to vide, da bi videle ne samo dobar film, nešto u čemu ćemo videti plejadu glumaca koji nažalost više nisu na zemlji sa nama.
Film Neka druga žena je slojeviti pun detalja i gledajući ga svako će se vezati za nešto drugo, bilo da je to upoređivanje arhitekture i dinamike Beograda 1981. i sada, maestralna komična bravura Gorice Popović ili možda upravo muzička tema Zorana Simjanovića.
Sport i Slobodan Maletić.
Da ništa nije sigurno dok se ne završi, pokazuje i izbor novog trenera fudbalera Partizana. Iako je već bio viđen, Savo Milošević je ipak odustao od ponude da postane novi trener crno-belih, a u ovom trenutku tu nezahvalnu ulogu preuzet će Gordan Petrić, koji će u 16 časova izvanično biti promovisan. Petrić, nekadašnji igrač Partizana, kasnije je bio i rukovodilac crno-belih, a kao trener vodio je Bežaniju, Sinđilić, Zemun, Čukarički i Rad. Posljednji angažman imao je pre dve godine na klupi Gorice i na 14 utakmica prvenstva Slovenije zabeležio je samo dve pobede. Njegov pomoćnik u Partizanu bit će Albert Nađ. U prvoj utakmici 6. kola našeg fudbalskog prvenstva Novi Pazar je u Nišu savladao ekipu Radničkog sa 3-1 i posle tog duela trener Nišlija Tomislav Sivić podneo je ostavku. Radnički je danas za novog trenera postavio Sašu Mrkića, koji je već u dva navrata predvodio Nišlije 2013. i 2014. godine. Večera su na programu tri susreta 6. kola od 19 časova u Lazarevcu, sastaju se Kolubara i Vojvodina, a u Kruševcu Napredak i TSC. U 20 sati i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić igraće Crvena zvezda i Voždovac. Trener vodeće zvezde Dejan Stanković najavljuje novu pobedu sa željom da ekipa zadrži svežinu uoči odlaska u Izrael.
Sigurno da će biti neka promjena, ali ne mnogo, jer kada igraš na dva fronta ili ti tri kad počne i Kup Srbije, idemo na svaku utakmicu da pobedimo. Bitno je da se posle tih utakmica radi dobar oporavak, da se igrači što pre osveže i spreme za narednu utakmicu.
Naša muška odbojkaška reprezentacija priprema se za svetsko prvenstvo. Sinoć je odigrala prvu od dve prijateljske utakmice sa Bugarskom, koju je savladala sa 3-0. Posle dva dodatna seta, po dogovoru trenera, Srbija je ponovo izašla kao pobednik. Reprezentativac Srećko Lisinac kaže da mogu da budu zadovoljni trenutnom formom.
Mislim da je dobro izgledala, možemo da budemo zadovoljni trenutnom formom. Još uvijek smo teški, tek smo sišli sa planine, radimo jako, ali rezultat i utakmica nam pokaže da smo na dobrom putu i da još uvijek ima mjesta naravno za napredak, ali da smo na dobrom putu i da možemo da budemo zadovoljni kako sad izgledamo.
Danas od 16 časova Srbija će se ponovo sastati sa Bugarskom bez prisustva publike.
I ovog vikenda na graničnim prelazima su gužve i za Automoto Saveza Srbije Jovica Mitić.
dani vikenda u kojima se saobraćaj intenzivno pojačava na svim važnim frekventnim putevima, posebno graničnim prelazima. Prema posljednjim informacijama dobijenih od uprave granične policije, vreme zadržavanja na graničnim prelazima je sledeće. Na Horgošu se na izlazu iz naše zemlje putnička vozila zadržavaju više od 240 minuta, dok se na ulaznim rampama čeka oko 120 minuta. Na graničnom prelazu Kelebija putnička motorna vozila čekaju oko 2 sata na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradina se i na ulazu i prilikom izlaska iz zemlje čeka oko sat vremena. Pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima Preševo, a na ulaznim terminalima putnička vozila provode više od 180 minuta, a toliko se čeka i na izlaznim terminalima, odnosno praktično na izlazu iz Srbije. Na graničnom prelazu Prohorov Pčinski zadržavanja su od 30 do 45 minuta na izlazu iz naše zemlje. Pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima sa Crnom Gorom, a na Gostunu i Jabuci vreme zadržavanja putničkih vozila se kreće u intervalima od 30 do 45 minuta, dok se na graničnom prelazu u Gostun na ulazu u Srbiju čeka oko 45 minuta. Na Batrovcima pojačan saobraćaj, na izlazu iz naše zemlje putnička vozila čekaju duže od 3 sata, dok se na istom graničnom prelazu, ali na ulazu u Srbiju, putnička vozila zadržava je oko pola sata, ali kako dobijemo informacije, dugačke su kolone vozila na izlazu iz Hrvatske na ovom graničnom prelazu. Na Šidu se i na ulazu i prilikom izlaska iz zemlje čeka oko 90 minuta, dok se na Sremskoj Rači takođe i na ulazno izlaznim terminalima čeka oko 40 minuta. Prema informacijama koje smo dobili od javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim stanicama nema dužih zadržavanja.
Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se danas lokalno očekuju nepogode. Detalje će nam reći i prognostičar Anđela Vučićević.
U Srbiji do kraja dana umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se očekuje intenzivniji pljuskovi i kratkotrajna pojava grada sa većom verovatnoćom u zapadnim, centralnim i južnim krajevima Srbije, gde je moguća i veća količina padavina. Na severu veći deo dana suvo, ali na krajnjem severu. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 23 na zapadu Srbije do 30 u Banatu.
Trenutno u Negotinu 28 stepeni, u Nišu, Kragujevcu 24, Beogradu 23, u Novom Sadu 22 stepena. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne u severnim i zapadnim krajevima, do kraja dana u ostalim, postepeni prestanak padavine i smanjenje oblačnosti. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša od 22 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Posle podne prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 17, dnevna 25 stepeni.
Prognozom vremena završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti bili su Tina Amić i Relja Trajković. Tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vojičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.